Є плеєр Адатлык радио тейп. Ағышамыңыз қайырлы олсын, хорматлы радио дүнглейджілер. Шуын 2015 жылың 6 октябрі хептәнің сейшен бәуіне. Хабарлар үнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарярын. Шуын кі программамызды. Европа кеңесінің президенті Дональд Туск Түркияның ене 3 миллион олай босқының Сириядағы ұрыстан қашып, йордың дашына шықмағының әхтималлығы барада Европа білелешіні дұйдыронлығын айтты.
Сирияның ең ұлы шәрі Алеппо білін оның теорігіндегі етраптардың ене 3 миллион потенциал босқының келмегі мүмкін еді.
Түркменстанлы Аврейла Чынасы келді Кәризова ве оның машқаласына Москвада хайват атыландығыны адам құқықларыны қорызылыр хабар берерлер.
Олырың бері келді Кәрисің қол ойынна сақланып, түркменші сен ғадыр білмед доңыз олыр саңа сетіңі чықырмалы дәлің айттылар.
Түркменстанды 1948 жылда олан айылған шер титремей атланяр.
6 октябрда ер ғанны данғанер саға бір сұрымды дөйкен. Күйдігін не? Біз ішер қатшы
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекмезек түрп кешеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне башламазын озал тезеліктер білен таныш болуын. Йеменнің Порт шәһәре Аденде хөкүмәт әгъзаларының ярлышын мехман ханасында янгын дөрөде 6 октябрьдә булган бу янгынның ракетаның зарбасыннан дөрәнлеген шаятлары талгыланып Аль Арабия телевидениесе хәбәр берди. АФП агентлыгы рәсмиләре талгыланып һөҗүмнең нәтиҗәсендә адамларның өлөнлеген ва яраланганлыгын хәбәр берди. Педалларның арасында президент Абд Рабу Мансур Хадиның, премьер-министр Халет Бахахның ва бәйләке хөкүмәт рәсмиләренең булып булманлыгы хәбәр берилмәди. Бахах ва Оның министрлері 6 айлық сүргіліктен соң июл айында шайларын хүтхи қозолыңшыларының елінен басылвалынан Йеменің Аден шәкәрінде ерлешіп дейм. Иран индік хептеді Франфурк шәкәрінде кетірілчек кітап сергісіні байкод етмек барады хайват атып, өз қарарыны сергіде чықыш етмек үчен ядыжы Салман Руштиының чағырылмағы өлен дүшіндірді. Британияның райаты бірлешін штатырда яшиян Руштиының Мелғуын қошқылыры атлы кітап үчен Иранның баш руханы лидері Айтулла Рахулла Хумени 1999 жылда языжыга каршы фатва, ягъни дини кадаганчылыгыны киргизипти ва онун китабынын ислама шек кетиргендигин айтыпты. Иранның фатва дини кадаганчылыгы Руштини энчеме йыллап кызленмеге мажбур эдипти. Ол энчеме йыллап полициянын ийгидерли горугы астында жашапты. Хумени 1989 жылда жоголду. Оның орнуна кечен Аятулла Али Хумени 2005 жылда фатванын хинидем күзүндө галиандыгын ыгылан Түркменстанның Милли қопсылық ве қорынық министрліктердің ел басшылары өз ипелерінен бошадылды. Дөвлет қопсылығы маслахатында президент Курван Гулыберді Мухамедов, Дөвлет қопсылығы маслахатының секретары генерал-лейтенант Яйлымбердеев, Түркменстанның Милли қопсылық министрі өз ипесінен шейлері генерал-майор Беген Шкундуғдеев қорынық министрі өз ипесінен бошадды. Яйлымбердеев қорынық министрі өз ипесіне берілді. Беген Шкундуғдеев олса Түркменстанның яралы күштерінің Харви деңіз Ошынна юол ваш чеділіп белденді Түркменстанның Милли қопсылық министрі өзіпесіне генерал-лейтенант Гүйчкелді Ходжавердиев белденіптір. Тәжікстанның прокурорлары қадаған әділен ұслам ғайтадан дөрөйш партиясының 23 ресмесінің тұсақ әділенлігіне, олардың еншімесінің сентябрің башында қорынмақ министрінің өн қорын басарының Юл басшылығында қиғандық қозғалысына қатынашмақта гуман еділгендігін айтарлар. 6 октябрьде Тәжікстанның баш прокуратурасы ұсламшы партияның ресмилеріне қаршы жинайет ішінің қозғалысына олардың террорчылықта дини ва жынсы үйрінжі тұташтырмақта ва күч білен хакимияти басып алмағы сыйнашмақта айыпланғанын айтты. 29 сентябрьде Тәжікстанның баш суды ұслам қайтадан дөрөйш партиясыны экстремист һәм террорист топор деп ыглан итте ва уни кадаган итте. Бирлешен Штатлар НАТО ва Уганстанның кеселханасына хувадын эдилен хилакчылыклы хүжүмү дерге ярлышуу себептен Бирлешен Миллеттер Курамасынын дергеулерине зерурлук жок деп ресмийлер айтыарлар. Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш секретари Бан Ки Мун 3 октябрда болон хадисаны бейтарап дергемеге чакырып тема анын метбуат өкүлү Стефани Дужаич бейлеки Башта бейлекі дернеулерін кечірілмелдігіне айдыпты біз ұнамдар өәчік дернеулері қараш ярыз дейіп Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin orun metbuğut sekreteri aytti. Birleşen Ştatların resmileri Kunduzda Serketsiz Lukmanlar Kuramasının keselxanasını yumuran ve adından 22 adamın vefat olmağına getiren hava hücumları doğulu derinemegi vaada verdiler. Pentagon hücumları Talibanın oq astındaki oğan güvüşlerinin joğap kärdigini aydiarlar. 2015 yılın fizika boyunca Nobel bayrağı Kanadalı Артур Макдональд ve Japonyalı Такаки Кажита нейтрино осилляциялар боюнча ачышы үчүн берилди. Алымдар 960 000 американ доллары мөлчөрүндөгү байрагы пайлашарлар байрагы кошуруш товарасы 10 декабрда Ослода кечирилер. Украинанын канун чыгарыжылары юрдун яраглы күчлөрүндө дашары юртлуларын кулдук этмегини канунлаштырдылар. Канунун тасламасы 6 октябрда парламенттеги 2 диңленчикте макулданды. Мындан соң канун чыгарыжылары Украинанын кошунда кулдук эден дашары юртлуларын Украин раяты болмок процессине аңсатлаштырмак барада документте hem kabul edip